Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Amerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 keessaa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 29/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Andafqaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti odiiwwan waa'ee hidhamtoota mana hidhaa Awaash Arbaa keessa jiranii waa'ee dhalattoota biyya Eertiraa Israa'el keessatti walitti bu'anii dhibeen busaa Oromiyaa keessatti lubbuu galaafachaa jiraachuu isaatii fi waa'ee dhalattoota naannoo Tigraay mana hidhaa keessa jirani akkasumas qophii torbanii dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan waaf sinaffeeraa gara oduutti ceena. Oduun keenya har'aa kan jalqabu maatiiwwan namootan labsii yeroo atattamaatiin walqabatee mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti dabarfamanii bakka firoottan isaanii itti hidhamanii jiranu kan addaan baafatanii baratanii eega isaanii hidhamanii torban tokko booddeedha jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaalladhannee Gammadaa bal'i oduu kanaan isinii jalqabdii waliin caqasu.
Akkasumas firoottan isaanii kun Awaash Arbaatti haala hamaadhaaf saaxilamuu malu sodaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa sanbata darbe akka beeksiseetti seera tumtoota mormitootaa keessaa tokko ka ta'an obbo Kiristiyaan Taaddaleef kanneen biroo dabalatee hidhamtoota labsii yeroo hatattamaa giddugala tursiisa yeroo Awaash Arbaa keessatti argaman daawwachuusaa beeksisee jira. Hidhamtoonni kunis koomishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti akka himanitti nageenya isaaniif akka sodaa qaban sababiinsaas Awaash Arbaa mooraa waraanaa waan ta'eef jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Dhalattoonni biyya Eertiraa biyya alaa keessa jiran yaada mormii deeggarsuudhaa fi mormitoota mormuu mootummaa biyya isaaniitiin walqabate hokkora kaasuudhaan walitti bu'aa jiru. Torban darbes biyya Israa'el keessatti walitti bu'anii miidhaan qaqqabee jira. Hokkorichi egaraa magaalaa Tel Aviv keessatti raawwatee booda ministeerri nageenyaa Israa'el magaalicha daawwatanii jiru. Bal'ina oduu kana bal'inaan gabaasa keenya booddee isiniif dhiyeessina. Amma gara oduu biraatti yemmuu ceenu immoo oduu kanattis ni dhiyaata. Gara yaalanitti darbina. Itoophiyaa kibbaa keessatti seeratumtoonni mormitootaatii fi miseensonni mana maree naannichaa godinaalee naannoo godina Ammaarroo keessatti sochii isaanii daangessuudhaa fi hojii naannoo itti filatamanii akka hojjechuu hin dandeenye eeyyama dhoowwatamuu isaanii ibsaniiru. Jaalladhannee oduu kanas kan nutti himtu.
Seeratumtoota mormitootaa keessaa tokkoo fi miseensa paartii Zemaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaay raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti walgayii namoota naannoo filannoo sana waliin wal arguuf karoorfatan haqamee jira. Miseensonni mana maree mootummaa naannoo sanaa lama kanneen miseensa paartii mormituu Zemaa ta'an yeroo boqonnaa baatii gannaa kana keessa naannolee filannoo isaanii waliin walgayii akka hin gaggeessineef hayyama dhoowwatamaniiru jechuudhaan yaaddoo wal fakkaataa dhageessisaniiru. Bulchaa olaanaan godina Amaaroo Koree Waganee Bizuna raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin miseensota paarlaamaa kan daangessame sababaa yaaddoo nageenyaati jechuudhaan dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Ammamoo gara ollaatti nu ceenu erga wal waraansi biyyattii keessatti taasifamaa jiru jalqabee as yeroo lammaffaadhaa fi kan biyya alaa daawwatan hoogganaan waraana Sudaan Jeeneraal Abdul Fattaa Burhaanii wixata har'aa biyya ollaa isaanii Sudaan Kibbaa seenanii jiru. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir buufata xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa kan taasisaniif yemmuu ta'u Al-Burhaaniin kan Juubbaa seenanii bakka bu'aa ministeera dhimma alaatii fi hoggana dhaabbata nageenyaati fi tika biyya isaanii jeneraal Ahmed Ibrahim Mufadeli fi akkasumas qondaaltota waraanaa birootii wajjiniin akka ta'e gabaasamee jira. Abdul Al-Burhaniini torban darbesi biyya ollaa isaanii Masriin daawwachuudhaan pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah Al-Sisi ti wajjini mariyachuun isaanii akka gabaasame ni yaadatama. Walwaraansa kanaan ammaatti namoonni 4,000 du'anii namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqaanii jiru. Wixata irraa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsaa 64 ta'an gaaffii gargaarsa biiliyoonii 1 dhiyeessanii jiru. Gargaarsi kunis amma dhuma bara kanaatti bara 2023 jechuudha qe'ee isaanii irraa buqqaanii Itoophiyaa dabalatee gara biyyoottan ollaa Sudaan shananiitti baqachuu danda'u warreen jedhanii namoottan miiliyoonii 1 fi qabxii 8 gargaaruudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Gara oduu biraatti yemmuu ceenu walga'iin waa'ee haala qilleensaa Nairobii keessatti yeroo jalqabaatii fi wixata har'aa jalqabamee jira. Oduun kun dabalataan ittaanee isinii dhiyaata.
Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto jalqaba walga'ii kanaarratti akka dubbatanitti bakka bu'oonni 1,000 lakkaa'aman kanneen Naayiroobii keessa jiran rakkoo jijjiirama qilleensaa kana ardittii keessatti investimentii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu hawwatuuf carraa addaa akka ta'etti akka ilaalan dhaamaniiru. Qindeessitoonni walga'ii kanaa walga'ii guyyoota 3 gaggeeffamu kanarratti waliigalteewwan doolaara miliyoona 100 lakkaa'amanii akka labsaman tilmaama qabnaa jechuudhaan dubbatu. Yeroo kanas Afrikaan miidhamtuu balaa lolaa bishaanii caamaa fi hongee osoo hin taane bakka investimentiin haala qilleensaa irratti gaggeeffamu akka taate agarsiisuuf kaayyoo qabu. Hoogganoonni Afrikaa meeshaalee haala gabaa irratti hundaa'an kan akka faalama qilleensaa dhabamsiisuuf liqiin akka kennamu dhiibaa jiru. Maallaqa arjoomtoota addunyaa dureeyyii irraa argamus suuta tirataa jira jedhu. Kanneen Afrikaa keessatti duula gaggeessaa jiran hedduun garuu tooftaa walga'iin kun maallaqa haala qilleensaa laalchisee qabu mormuudhaan aantummaa biyyootii dhiyaaf qaban baasii ardii kanaatiin tarkaanfachiisaa jiru jedhu.
Fonqolcha mootummaa torban darbe Gaaboon keessatti raawwatameen jeeneraalli garee sana dursan amma gara aangoo pirezidaantii yeroo ta'utti akka darban kakuu raawwachuudhaan ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isin dhiyaata.
Jeneraal Biraayis Nigeemaa mootummaa Boongoo biyyattii waggoota 55 bulchaa ture erga kuffisanii booda aangoo qabatan. Nigeemaan kakatanii aangoo eega qabatanii booda gama televiziyoonaan haasaa dhageessaniiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame namoota aangoo irraa buqqifaman kan maatii Boongoo kabajuuf Gaaboon keessatti daandii irratti bahan irraas deeggarsa waan qabu fakkaata. Hoogganootiin biyyootii dhihaa dhimma kana haala adda ta'een ilaalaa kan jiran yoo ta'u hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell garuu uumamaan fonqolchi waraanaa furmaatan ta'u garuu Gaaboon keessatti filannoon sirna dhabdummaan guutame akka ture dagachuu hin qabnu jedhaniiru. Mormitoonni haala kanaaf dhaaltuu mirgaa ta'uu waan amananiif hawaasni addunyaa tattaaffii sana keessatti deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu keenya keessatti jalqaba keessatti ibsinetti gabaasni keenya itti aanu waa'ee dhalattoota Eertiraa biyya Israa'el keessatti hokkora kaasanii kan ilaallateedha. Jaallanneen gabaasaalee dhimma kanarratti qophaa'an adda addaa qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qindeessu qopheessitee jirti. Waliin haa caqasu.
Israa'el lammiilee Eertiraa 1,000 kanneen 7 darbee magaalaa Tel Aviv keessatti jeequmsa poolisoota Israa'el dabalatee namoota madeesse irratti hirmaatan biyya ari'uu fi yaadaa jirti jechuudhaan muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin ministeriin nageenya biyyoolessaa kan Israa'el Itamar Ben Gvir dilbata kaleessaa magaalaa Tel Aviv gama kibbaa daawwatanii jiran. Kunis mormiin dhiiga dhangalaasisee fi gareewwan Eertiraa wal morkatan gidduutti ta'e namoota kurnootaan lakkaa'aman eega madeessee guyyaa 1 booda. namna sitti seera cabse hundi hidhamuu qaba kan jedhan ministeerri nageenyaa biyyoolessaa kan Israa'el kun yeroo hin murtoofne fidhaa keessa taa'u qofa otoo hin taane hanga yeroo biyyattii keessaa baafamanitti qofa ta'uu akka qabuun yaadaa jedhaniiru. As turuun isaaniin barbaachisu iddoon isaaniis as miti jedhan. Sanbata darbe hiriirri mootummaa Eertiraa mormuun ba'ame gara hokkaraatti ega jijjiirame booda kolu galtoonni Eertiraa 10 ta'an kanneen dhukaasa poolisii Israa'elii rukutaman dabalatee namoota 140 hiiqantu madaa'e. Walitti bu'iinsi kun kan eegalame lammiilee Eertiraa 100 lakkaa'aman kanneen mootummaa Eertiraa morman wiirtuu daldala Israa'el kataate Telaaviiv keessatti sirna gaggeeffamuuf ture akka hin gaggeeffamne dhorkuuf dhufuu isaaniitiin eegalame. Poolisiin Israa'el hiriira seeraan alaa ta'uu labsuudhaan daandiin akka duwwaa ta'u ajaje. Garuu hiriirtonni poolisoota jeequmsa kanneen kaasan irratti dhukaasa kallattiin banuu isaaniitiif walitti bu'aniiru. Poolisiin ibsa baasee ni xiqqaate hojjetoonni isaa 49 madaaniiru. Poolisootaa fi hiriirtonni Eertiraa bakka sagantichaatti walitti bu'an kana booda deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa kanneen magaalaa Telaaviiv bakka biraa jiran gidduuttis wal dhabdeen uumamee jira. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu wal dhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti uumame sarara diimaa qaxxaamuree jedhan. Koree addaa kan ministeerotaa hundeessa irratti jedhan deeggartoota mootummaa Eertiraa 1,000 kanneen jeequmsa kana keessatti hirmaatan ari'uu dabalatee tarkaanfiiwwan ariifataa muraasa gaafanneerra jechuudhaan ibsa baasanii Netanyahuun hubachiisaniiru. Baqattoota ta'uu isaanii dubbachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sirna jiru deeggaru yoo hammana ka deeggaran ta'e gara biyya isaaniitti deebi'uu danda'u jechuudhaan Netanyahuun ibsa baasanii hubachiisaniiru. Ji'a waxabajjii darbe irraa jalqabee Israa'el keessa kooluu galtoonni Eertiraa irraa dhufan 17,850 ka ta'an yoo ta'u irra caalaan isaanii waggoota dura karaa seeraan alaa Masrii fi Siinaa qaxxaamuruudhaan kanneen dhufanidha. Magaalaa qarqara galaanaa Telaaviiv jedhamtu naannoo hiyyeeyyii hedduu keessa qubatanii jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaatti bara 2015 keessa namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaatiin du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaatii fi Qeellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namootan 29 naannoo isaanii keessatti darbuu isaa ibsaniiru. Hanqinni qorichaas jiraachuu isaa jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Adde Ababuu Adnoo jiraattuu godina Wallagga Lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Maatii ijoollee ja'an qaba. Isaan kana keessaa hunduma dhukkubaa jira. Lammeedha. Isa jalqabaa 1888 irratti baafnee wallaanne. Ammas kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen furatu ittiin goru. Inuma dhaammachiisaa, inuma nookkisiisaa, inuma dhukkubu ammayyuu. Waluma dura darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa mucaa sangasaa tokko qabsi darbee ol ga'e. Durin biifu waggaa 4 eegabii fuudhiisanii eegumanii biifamuu dhiisee jiru.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa Lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deemiga abbaa keessa naannoo Rukkaasee jedhamu, naannoo Bobbee jedhamu, Maannaazii, Daakiyya Boloo, Firqaa akkasuma Aanaa Beekii jala ammoo kun Aanaa Gondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kana hundumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jiraa jiru. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti dhadhuwaa turanii caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johaar Qaasim Biiroo Fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa irraa deebiin riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa garuu bara 2015 keessa mirkanaa gara 160 ta'an torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa hin jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa agaddee looditiin hojjetame mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. isaati wal qabatee jiru godinaalee galla Wallaggaa, Wallaggaa lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasii adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallaggaa lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnen sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu itti deemti yeroo isaa kan hin eegne baay'ee ji'a jaamsarratee baay'ee ol ka'ee jira. Saalee yeroo isaan nufa hin dhuunfine biraadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 65 waan kana keessaa namni 65 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara 2000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataarra yeroo gaana akkuma sila jenne dhiigaa dhabuurraa kan ka'e sombisaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e pirobileemii kaleen isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e gaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uusaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru reemkaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaadamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin mammaatama hospitaalicha ambulaansiin illee hin qabu konkolaataan bu'uun fe'atu illee hin qabu rakkoowwan kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigi akkaataan naannaa baankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigi akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiinii mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaa fi taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti irra gahameen xumurame booda namoottan yemmuu sana qabamanii mana hidhaa adda addaa keessa turan hedduun ammallee akka hin gadhiifamne dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu kan biyya keessaa maatiiwwan hidhamtootaa namoottan mana hidhaa sana keessa turanii gallakkisaman tokko tokkoo fi hanga'oonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madiin qindeesse akka ittaanutti sinii dhiyeessina waliin haa hordofnu.
Dhaabbanni biyya keessaa kan mirga namoomaatii fi falmuu fi Human Rights First maqaa jedhamuun beekamu akka ibsetti yommuu wal waraansa sana adda bilisummaa uummata Tigraayiin wal qabate siviiloonni guutummaa biyyattii keessatti qabamanii hidhamanii fi dhalattoota Tigraay kan ta'an warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turan akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin mana hidhaatii gadi lakkisamuu qabanus ammayyuu bakka adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mirga namoomaa kanaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Mabrii Biraanee dhimma kanarratti ibsa sagalee Ameerikaatii fi kennan keessatti akka jedhanitti. Namoottan kun kan jireenya idilee isaanii jiraachaa turanii fi kutaa biyyattii adda addaa keessumaa naannoo Amaaraa keessa kutaa lixa Tigraay, Xagadee, Walqaayitii fi Qaaftaa Humaraa keessa kan qabamanii hidhaman jiru. Dhalattoonni Tigraay kun adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhanii qabamanii yeroo amma magaala Gondor, godinaalee Gondar birootuu fi magaalota biroo kan akka Shawaa Roobiitii fi magaala Kombolchaa keessatti hidhamanii jiru jedhan. Obbo Amaanu'eel Asaffaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa naannichaati. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii wajjiniin yemmuu wal argee dubbatu hidhamtoonni kun akka hiikamuu qaban yeroo hedduu gaafachaa jira. Akka dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights First jedhamu kun ibsetti sababa wal waraansa sanaatiin namoota mana hidhaa keessatti afanii jiran sibiilota qofa miti. Alattoonni Tigraay warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii mooraalee waraanaa adda addaatii fi mannoottan hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiranu jiru. Obbo Mabiree Biraanee akkana jiru.
ጦርነቱ መጀመር በኋላ ጀምሮ በየካምፖቹ ታግሮ የነበሩት በአብዛኛው የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን
ጀልቀቢሰ ወልወራንሰ ተናቲ ወልቀበቴ ሞራሌ ወራና ከሰቲ ሂዳማኒ ካንቱራኒ ጫላኒሳኒ ሂከማኒሩ ገሩ ካንገረ ኩመሰዲ ታአኒ እቱ አደምሰ ሴራ ስሪ ታይከሰ ሂንደርብን መነሙርቲ ወራናቲ ሂዳኒ ኢረቲ ሙርታኤ መነሂዳ ከሰዩ ገልሜ ኢሳኒ ቀምነ ናኖ አማራ ከሰቲ እንጂባራ ቻግኒ ሻዋሮቢት ከሰ manneen hidhaa naannoo kibbaa keessa naannoo Oromiyaatii fi bakkaawwan adda addaa keessa hidhamanii jiru. Jiraattuu magaala Maqalee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhaamne kan barbaadanii haati ijoollee sadii abbaa warraa isaanii waggaa lamaan dura mana isaanii keessaa erga qabamanii fudhatamanii asii bakka buuteen isaanii akka hin beekamne dubbatan.
Yoo yakkamtoota ta'an himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Yoo balleessaan isaan irratti argame seeraan itti murtaa'e hidhamuu qabu. Nutis bakka isaan jiran beekne akka maatiitti waan dandeenyuun gargaarra. Waan hunda caalaa wanta nu yaaddessu lubbuudhaan jiruu laata ka jedhudha. Ammammaatti karaa mootummaa federaalaas ta'e mootummaa naannootiin wanti nutti himame hin jiru yoo du'aniiru ta'es nama nutti mudhamne.
Ogeessi seeraa dhaaba mirga namoomaa Human Rights First obbo Mabrihin akka dabalanii jedhanitti akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin miseensonni humna waraanaa duraanii warri hidhaan irratti murtaa'e adeemsa dhiifamaatiin warreen mana murtiitti hin dhiyaannes haala seera qabeessa ta'een hiikamanii hawaasatti makamuu akka qabanuu fi yoo barbaadan immoo raayyaa ittisa biyyaatti deebi'anii akka tajaajila kennan ibsanii jiru.
ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣናት በተፈጠረበት አግባብ ከታች ያሉ ወታደራዊ አመራሮች በይቅርታና በሌሎች
ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል አሰፋ ዲመከነረቲ ያደከነኒኒ ቡልቺንስ ናኖ ትግራይ ዲመሎልቶታ ከነረቲ ሞቱማ ፌደራላቲ ወጅኒኒ ዱበቻ አከጅሩ ሂማኒጅሩ garuu hanga oonni waraana mootummaa federaalaatii fi hanga oonni mootummaa biroo loltoonni kun akka seeraatti akka gallakkifamanu dubbatanus waan dubbatame hojiirra oolchuu irratti rakkoon guddaan akka jiru dubbatan. Miseensota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan turanii fi mooraa waraanaa Shawaa Roobiit keessatti hidhamanii erga turanii booda kanneenya kana gallakkisamanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne waa'ee warreen mana hidhaa keessatti hafanii yemmuu dubbatan beelaa fi dhukkubaanii dararamaa jiraachuu isaaniiti kan ibsan. Du'aaf jireenya gidduu akka jiranuudha kan nutti himamaa jiru. Nu baraaraa jechaa jiraachuu isaaniiti kan nagaa jiru. Homaa gochuu hin dandeenyu. Namoonni kun akka hin dhumnanii yaadda jedhan. Karaa biraatiin hidhamtoota kana keessaa ammi tokko mana hidhaa keessatti du'uu isaanii. Hidhamtoonni kanaan dura achi turan biroos sagalee Ameerikaatti himaniiru. Sagaleen Ameerikaa mooraa Awaash Arbaa keessatti warreen du'aniiru jedhamanii ilaalchisee qaama walabata irraa wanti addaan baafate hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa du'a namoottan kanaa ilaalchisee wanti beekan akka hin jirre himan. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektara dhimma hordofuu fi qorannoo kan ta'an aadde Salaamaawwit Girmaa waa'ee namoota mana hidhaa keessatti afaniiru jedhu kanarratti wanti beekan yoo jiraate gaafatamanii deebii itti aanu kennaniiru.
Miidiyaa abaalaati nabaruu qaayinaa immoo warreen inni talaqqatu naayilan marajaa.
Warreen miseensota waraanaa turaniif wal waraansa sanaan wal qabatee hidhaman akka gallakkifamaniidha ragaan nu qabnu kan ibsu. Warreen hidhamanii jiranis jiraachuu isaanii odeeffannoon ibsu yoo jiraate ni siman
jedhanii jiru.
Tole amma immoo gara qophii keenya torbanii kan guyyaa wixataatti ceena ispoortiidha. Mm-hmm. Motumman Ethiopia atletota fi lenjistota championa atletiksi addunya marsa kuda sagalafa budafisti ke seti tasifa mirati medalia fidan bada sejira. Gama biratini atlet letesambat gidey magala Berlin figicha metri kumashanitini rekordi bakkasanafo yechsudani mote yirti. Tapa Premier League Inglisi ke satti kale satasifa meni garin Arsenal Drey Sarratti gare Manchester United goli sadif tokkoni mo atejira e bisana gasa dabalata qaba.
Championa Athletics ya dunya kuda saglaffa deenya kana Hungary magala Budapest ke setti gege famaturerati atletota bi Ethiopia medalya argamsisen akasmas lenjistotaf badasa mallaqa motuma bi yetira ke namerafi qopi galate fanna masara motuma setti kales segalgala qopayrate presidentin bi yetti adde sala work zawde argamun badasa kana lataneru halu makanani atletota medalya work argamsene fi tokotoko sanete fi bri milion tokko fi kumadibashan atletota meti fi danif Bri miliona toko atletota nasa biye sanitif argamsi sanifimo bri kumat iba torba bat asaniru. Halum ol fakkatun lenjistota biye sanitif madalea warke fichi sanifi toko toko sanitifi bri kumat iba torba fi kumashan tama meti warra fidanif kumat iba shan akkasumasi nasa warra argamsi sanifimo bri kumat iba sanifi kumashan tama kenna mirafi. Durgomi metra kumashan biye German magala Berlin kezati dilbata kaleysa figamen atletin lemmi Ethiopia letasambat gidey rekordi bakicha foyesun injifatteti. Atletin kun figiche metra kumashan kanat umrofi deyka kudafri fi sekandi duwasadeti microsekandi torbasagalint futateture. Hato male rekordi fagenya kanan foyesuf jarrak ingote himmil kofne taus saati safisa addunya arfafa galmesun injifatteti. Durgomi I staff Berlin jadam mbeko mukun wagota di demila ma rekordi kawemetura da kallat sabat sekandi di dama olin foyesun injifatte. Atletin Kenya wene jamuatai deik akur afuri fi sekandi shantami jafi micro sekandi sagal sagalin lama fa kasumas atletin Kenya kambira edina jabataik sadafa baud antu murtetti. Adunya rati atletuta metra kumashanin deik akur afuri fi sekandi kutani gedin galme sankesa Athletes lesambat gidey tokyo tatu ishe lama famo rekordi addunya harkashe kanjiru atlet face kebiye godam. Atlet lesambat gidey metra kumakul andabalate walaka maratoninis rekordi addunya matashitink vamejram. Premier League Inggris torbe arfa farati Arsenal Manchester United ini sadifi tokkon injibate. Deik a rigdemi torbe farati goli Rashford galchen Manchester United dursa kabatate ture. Hato male Arsenal deik a rigdemi sadita farati goli Odegaard galchen wolkita tayra. Garen laman hanga deik a sagaltemi jafati yor kita taanisi Arsenal jijira tabatota taasun tabafoya tabachudan dera. Halakan anisi Reisi fi Gabriel Jesus goli galcheni sadif tokkon jivachudan de. Tabota Premier League Inggris bro kalesa tabatamanin Liverpool resarati Aston Villa sadif 0 injivatera Crystal Palace Wolverhampton sadif laman jivachun milkaera Manchester City Premier League Inggris kana qabti 11 dursa kanjiru yoto Tottenham Liverpool West Ham fi Arsenal qabti olfakata garagaruma golitin qofan qabti 10 qabachudan saraka lamafa hanga shanafati qabataniru gabas sagal America tip kindaif episana gasa Stockholm Sweden Era mila muri, sekalama sadi afri maratoni katta muri, sekalama sadi afri mirga gori bita gori, sama it oisa susoha shepisa gymnastik javisa.
Aye, dottota Kenya sagalen America sagantan afan Oromo kopi haraf abukanuma rawata. Kopi Kenya rati yada kabdan kara VOA afan Oromo.com jedan wirga kara Facebook, Twitter, afi Instagram Kenya nuargu dandesu. Gulalang kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasatin kalati dan kanisninga ajirtu. Tegist gamme producerin Kenya nugusuta mre gulalang video latera amante. Okay, Sony Technica Studio Shantami Sadafwa ke Sajiran. Kwanisim ke Summe Sature An Bavkadu Moroda. Wan Nwajinin Turtami fi Isingalate Facha Kopi Kenya Buritini Amma Walitidevinuti. Bakajitanuti Fayyata Aisinin Jenna. Nagatibula.